SBS Radio.
البرلمان تقدمت ناري لا بوستاني جدوار الحرسين تاع الامبريوني بالممبري البرلمانتاري تاع الغفرن افوتاو فافور ازداو ايهد كين اسنتي الممبري البرلمانتاري كلا تاع الابوزيزيوني انكلوز داوك تاع البارتي الديموكراتيكو افوتاو كونترا من هبا اوجيزيونيت ريغوارد لي فريزار تاع الامبريوني او السروغاسي Membru parlamentare nazionalista le Klimsifer fu Facebook għalli kiku kien presenti kien jivvota kontra. Il-vot kien 36 favur u 29 kontra. Il-Partit Nazzjonalista ta' free vote lill-membri parlamentari tiegħu. Il-Partit Laburista għalli la bozz ta' tama ġdida lil dawk li jsofru mill-infertilità. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern għalli hum meħtieġ li jsiru laqgħat ma' NGOs u korpi oħrajn biex jitjieb la bozz fejn meħtieġ fl-istadju ta' komitat. Konferenza della Barriet fil-Parlament wara il-vot il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia għal l-oppożizzjoni kienet unanimament kontra l-abbozz. Għal il-liġi ta' s-sena 2012 kienet tajn dawk bi problemi ta' infertilità u kienet ħares l-embrjuni. Iż-delementi il-ġodda ma jiproteġuġ il-ħajja. Il-Partit Nazzjonista u favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewt naturali. U jkompli jitkellem fisem dawk mingħajr vuċi. Il-Knisja kienet ikkritikat l-abbozz u qalet li t-tfal m'għandhomx jitqiesu bħala komodità. Il-President Malta sejħet għal riflessjoni u anke iltaqgħet mal-Ministru Fern. Raġel indarab serjament fi splużjoni x'aktarx ta' bomba frazzett f'Ħalaraw. Fl-esplużjoni ġarfet parti minn kamra. Ir-raġel midrub ta' 42 sena kien magħruf mill-pulizija. Saru xi ħsarat f'karozzi parkjati viċin. Sors qalu li l-bomba ħades ftit wara li nfetaħ il-bieb tal-garax. Il-Maġistrat Audrey De Micoli qed mexxi inkjesta. Poġġa fil-mejda tal-Kamra rapport dwar il-proġett tal-Istar Mater Dei mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur. Fir-rapport l-Uffiċċju tal-Awditur, l-NEO, isemmi li r-responsabilità għat-mexxija ta' dan il-proġett kienet tal-Fondazzjoni għal-Servizzi Mediċi, diversi ruoli b'diversi fażijiet fidejn stakeholders oħrajn. L-Awditur jgħid li minkejja l-isforzi kollha mill-Uffiċċju tiegħu, investigazzjoni komprensiva tal-proġett tal-Istar Mater Dei ma kienx possibbli. L-iktar minħabba nuqqas sinifikanti ta' dokumentazzjoni b'rabta ma' l-istadji kollha tal-proġett. Il-proġett kien beda fis-sena 1998 u intem fis-sena 2011. Minkejja responsabilità twila tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, ma kienx possibbli tiġi provduta id-dokumentazzjoni mitluba fostom records dwar tarif, dwar spiża u l-assi fissi. Fir-rapport l-NEO għalet li l-inabilità tal-fundazzjoni li tiprovdi tarif bażiku jirrappreżenta falliment istituzzjonali u negliġenza kbira fl-amministrazzjoni ta' fondi pubbliċi. L-NEO għal li ma kienx għada li tiprovdi assigurazzjoni dwar jekk regoli ta' procurement ġewx segwiti u jekk ġewx mitluba mill-approvazzjonijiet meħtieġa għal kontratti kollha relevanti u l-ftehim li saru. Tibdil radikali suċċessiv il-policy u fl-għanijiet tal-proġett wara tibdil fl-amministrazzjoni fl-1996 u anke fl-1998 perpetwaw it-mexxija nieqsa minn prinċipju ta' organizzazzjoni tal-proġett. F'Ġunju 2015 il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien talab li l-Awditur Ġenerali jinvestiga il-proċess ta' kostruzzjoni tal-Istar Mater Dei. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg għal li l-Gvern se jimbarka fuq proġett fl-infrastruttura ta' toro fil-ħawi ċentrali ta' Malta. Proġett li se jiswa 55 miljon euro. e projetta io lo seba punterba chilometri ta toro jodda e na aselhin ta viaggiar fin hawi din nofs u ina as le missioni il 13.5% il khruj ta tender al dan il projet dija ġi publikat u se jaddi l-autoritajiet relevanti għall-approvazzjoni li tista' tieħu sa bejn 6 u 9 xhur. Il-Ministru Borg meta indirizza konferenza tal-aħbarijiet qal il-proġett insejjaħ Central Park Project se jkun kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u mistenni jieħu sentejn biex jitlesta. Il-proġett se jtejjeb ir-rotta bejn l-imrieħel bypass fi direzzjoni ta' Bekirkara, Balzan u Ħattar. Jipasajjer sa roundabout tela ta' saqqajja li taqqat ta' għali ħattart rabat ħazzebbuċu il-mosta. Il-proġett se joħloq 19,300 metru kwadru ta' tisbieħ kif ukoll numru ta' cycle lanes li jipromovu trasport iktar aħdar. L-aġenti ta' l-FBI waqt li kienu qed jagħtu x-xhieda tagħhom fil-qorti fil-kompilazzjoni dwar il-til ta' ġurnalista blogger Daphne Caruana Galizia tennew li t-text message bil-mobile phone li attiva l-isplużjoni li qatlet lill-ġurnalista fis-16 ta' Ottubru li għadda kien jaqra #REL1=ON. Iż-żewġ aġenti Richard Fernan u William Shute li speċjalizzaw fl-analiżi ta' mobile records spiegaw fil-qorti x'għamlu f'Malta meta waslu jumejn wara l-isplużjoni li seħħet fil-bidnija fejn kien qed toqgħod il-ġurnalista. L-esperti qalu li trejsijaw il-mobiles lill-aħwa Giorgio Alfred De Giorgio u sostnew li jiem qabel l-isplużjoni l-irġiel ġeneralment kienu fl-istess area. L-aġenti tal-FBI kienu qed jagħtu x-xhieda tagħhom fil-kumpilazzjoni ta' l-aħwa De Giorgio u anke ta' Vince Muscat li huma mixlija li poġġew u attivaw apparat għat-til. Xhud ieħor Mario Kmargrek, espert fl-isplussivi tal-Europol, qal li kien mitlub mill-awtoritajiet fl-4 ta' Novembru biex jgħin fl-investigazzjoni. Mix-xena ta' delitt meta eżamina l-fdalijiet tal-vettura. Qal li ma tantx kienu ta' għajnuna għaliex l-evidenza kważi inqerdet minn-nirien. Materjal fuq xeni ta' delitti oħra jindikaw li l-apparat tal-bomba sar minn xi ħadd li uża materjal li jinsab fis-suq. Qal li l-bomba kellha lan li toqtol 100% u kellha l-possibilità ta' 50% ċans li toqtol kull passiġġier fil-vettura jew persuna fil-viċinanza fil-ħin ta' l-isplużjoni. Sejjaħ l-apparat kemikali ta' tip li jintuża fil-militar u kellu bejn 300 u 400 gramma ta' TNT.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.